Ozodlik radiosi.
O'zimiz Totar yoshlar harakati 26-aprel ona tili kunini bag'ishlab bu yilda zamoncha usullar bilan Totar yigit-qizlarin o'zining men Totarcha sulyashim ishorasini jalb etmoqchi. Оның қысаларында республика мәктәпләрендә бәйгеләр үткәрелә. Активистлар интернетта татарча аралашу чараларын уздыра. Машиналарда Қозан урамнары буйлап йөрү һәм татар дозор уены да каралган. Анда катнашу өчен яшьләргә татар телен соңга сукмаган оешмаларга шилтә белдерү шарты куела. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Быйылгы чарага эре бизнес ширкәтләре дә кушыла. Мәсәлән, Билайн карадлы элемтә ширкәте Татар дозор уенында катнашучыларга бүләкләр әзерләгән. Бу ширкәт татарча сөйләшә башлау турында зур реклама чарасын үткәреп, татар яшьләренең күңелен яулаган иде инде. Шулай ук генерирующая компания ширкәте дә яшьләрнең бу чарасын үткәрергә ярдәм итә. Үзебез хәрәкәтенең интернет сәхифәсе хәбәр иткәнчә, мин татарча сөйләшәм чарасы берничә зур өлештән торачак. Республика мәктәпләрендә бәйгеләр үткәрелә. Шулай ук активистлар чара үткәреп, үзләренчә интернетны татарча сөйләштереп карый. Шулай ук 25 апрель көнне яшьләр мин татарча сөйләшәм байракларын тәрәзәләрдән чыгарып, машиналарда бер-бер артлы тезелеп, Казан урамнарыннан узырга ниятли. 23 апрель көнне үзебез Яңа буын хәрәкәте чираттагы тапкыр мин татарча сөйләшәм чарасы кысаларында яшьләр арасында бик популярлашып киткән Татар дозор маҗара уенын оештырды. Бу елгы квест Габдулла Тукайның 125 еллык уңайыннан Казанның тарихи урыннарына гына түгел, мәшһүр татар язучылары Фатих Әмирхан, Габдулла Тукай тормышы һәм иҗатына да багышлана. Уенны Казанны үзенә күрә татарчалаштыру өмәсе итеп кабул итәргә тәкъдим итә оештыручылар. Узган елның уенда 10 кешедән торган 6 команда катнашты. Алар төрле ишмаларга, транспортка кирип, ондагы хезмәткәрләрне татарча сөйләштерде. Үтеп барган кешеләргә тарихи урыннар турында мәгълүмат бирде, футболкаларына татарча сатып карады. Узган елгы чараның видео хисабын сез безнең Азатлык сәхифәсендә күрә аласыз. Оештыручылар катнашырга теләк белдергән тагымнарга быел кырысрак таләпләр куйды. Татар дозорда катнашучыларның татарча камил белүе мөһим. Тагымда алтын алып уңга кадәр генә кеше керә ала. Уенга үз видеокамера, фотоаппарат белән килү шарт. Катнашырга теләүчеләрдән оештыручыларга 20 апрельгә кадәр Казандагы Кибет, эре сәүдә үзәкләре, дәүләт оешмалары, халыкка хезмәт күрсәтү урыннарында элме тохталар урам исемнәрендә булган хаталы язуларны фотога төшереп җибәрүне сорыйлар. Шулай ук алардан дәүләт телләре турындагы канунны бозучы, эре сәүдә үзәкләре, җитештерүчеләр, халыкка хезмәт күрсәтүче шәхесләргә татар телен кулланмау турында шилтә хат җибәрелү таләп ителә. Уен нәтиҗәләре җиңүчеләр 26 апрель көнне Бауман урамында узучы мин татарча сөйләшәм чарасы зур концерты вакытында игълан теләчәк. Татар дозорда җиңүчеләр һәм катнашучыларны кыйммәтле бүләкләр көтә. Такымнар саны шикле, Татар дозорда быел Ялкын журналы коллективы, Алтын урта татар яшьләре клубы да катнашырга теләк белдерде. Үткән елда белгәнегезчә татар газеталары хезмәткәрләре катнашкан иде. Шәрик клубы татар факультеты студентлары уйнады. Уенны оештыручылар активистлар белән бергә татар телен соңга сукмаучы оешмалар исемлеген төзегән. Үзебез сәхифәсе хәбәр иткәнчә, анда ашамлыклар һәм сәнәгать товарларын сатучы эре сәүдә шелтәрләре, сәнәгать оешмалары, хезмәт күрсәтү урыннары бар. Мәсәлән, бу исемлеккә Эдельвейс, Карусель, Падерсон, Паркхаус, Мега, Тандем, Кольцо кебек сәүдә үзәкләре, Чылный хлеб, Тартугалия, Чылный холод, Чистая сөт комбинаты, Махеев майонез җитештерү, Алироли, Казан ит комбинаты, Дома, Мелт, Эльдорадо кибетләре, Транстехсервис, Акос, Сапсан машина сату салоннары, Хитон, Нәфис косметикс ширкәтләре дә бар. Мин татарча сөйләшәм чарасын оештыручылар, татар телен кулланырга теләмәгән оешма кибет хуҗаларына җибәрелгән хатларда Мари Республикасында эшләүче Йола ит комбинатын уңай мисал итеп китерергә тәкъдим итә. Бу ширкәт Татарстандагы кулланучыларга тышлыгында татарча язылган казылыклар сата. Катнашырга яки күзәтергә теләүчеләрне үзебез Яңа буын яшьләр хәрәкәте вәкилләре алар белән телефон аша элемтәгә керергә яки ВКонтакте челтәрендәге махсус төркем аша карап барырга тәкъдим итә. Бу чараны оештыруда бөтен дөнья татар яшьләре форумы, татар конгрессы, шәһәр һәм республика хакимият оешмалары да катнаша. Азатлык радиосына түгәрәк стелдә катнашкан бөтен дөнья татар яшьләре форумы вәкиле Тәбриз Ярулин бу уенда бар тілеген кішілеріні қатнашырға шоқырып қалды.
Өзімні телефонымны қалдырайма. 892-76-75-22-48 номері бойынша шалтыратып, шушында яйсе, татарда зорғына түгіл бетелі, автохаракатта өзің машинан білән шығып, байрақлар іліп, шушында қатнашырғам, яйсе 26 апрельді біздің ғалы, шундай концерт бәйрәмдә катнашамы, яисә ел агымында безгә ярдәм итеп торамы. Мен шушы актив яшьләрне эшкә өндим. Шушындай бергәләп безнең тел өчен көрәшик, туган телебез өчен көрәшик, бергәләп эшлик.
Мин татарча сөйләшәм чарасы һәм республикада үткәрелгән башка төрле туган телне саклау чараларының нәтиҗәлелеге турында Азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез. Онда бөтен дөнья татар яшьләре форумы вәкиле Тәбриз Ярулин, Татарстан хөкүмәтенең телләр үсеше бүлеге мөдире Ярая Шәйхиева катнаша, сөйләшүне Азатлык хәбәрчесе Римзил Вәли алып бара. Аналитик сөйләшүне 24 апрель көнне Азатлык дулкыннарында тыңлагыз.
Үзебез татар яшьләр хәрәкәте җитәкчелегендә мин татарча сөйләшәм чарасына әзерлек барышы белән Бикә Тимерова таныштырды.